Serbijā kopumā no COVID-19 miruši 330 cilvēki, 110 pacienti atrodas kritiskā stāvoklī. Līdzīgi kā daudzas citas valstis, Serbija jau sākusi ierobežojumu mīkstināšanu. Atkal tika atļauti futbola un tenisa mači ar tūkstošiem skatītāju piedalīšanos, un 21. Jūnijā Serbijā notika parlamenta vēlēšanas. Tās bija pirmās valsts mēroga vēlēšanas Eiropā kopš koronavīrusa pandēmijas izcelšanās. Tomēr jau pagājušajā nedēļā Serbijā katru dienu tika reģistrēti 250 līdz 350 jauni inficēšanās gadījumi. Otrdien inficēšanās ar jauno koronavīrusu reģistrēta 299 cilvēkiem, bet miruši 13 cilvēki, kas ir lielākais skaits 24 stundu laikā, kad šajā valstī reģistrēts kopš pandēmijas sākuma. Jaunais vīrusa uzliesmojums sacies aptuveni 8 nedēļas pēc tam, kad Serbija sāka atcelt ierobežojumus. Jaunā uzliesmojuma dēļ prezidents Aleksandrs Vučičs nolēmis no jauna noteikt komandanta stundu nedēļas nogalē un atjaunot citus ierobežojumus. Par to viņš paziņoja otrdienas pievakarē. Kopš nedēļas nogales Serbijā slēgtās publiskās telpās obligāta prasība ir sejas maskas, bet no šodienas gan telpās, gan ārpus telpām būs aizliegts pulcēties vairāk par 5 cilvēkiem. Savukārt no piekdienas līdz pirmdienai tiks ieviesta komandanta stunda, un tā būs pirmā reize kopš maija sākuma, kad Serbijā noteikta komandanta stunda. Prezidents skaidroja, ka situācija galvaspilsētā ir sevišķi smaga un visas Belgrades slimnīcas esot gandrīz pilnas. Ar prezidenta paziņojumu par ierobežojumu atkārtotu ieviešanu neapmierinātību pauda tūkstošiem serbu, kas dažas stundas vēlāk izgāja galvaspilsētas Belgrades ielās. Protestētāji iesaistījās sadursmēs ar policiju, kas pret tiem pielietoja asaru gāzi, bet protestētāji apmētāja likumsargus ar akmeņiem, pudelēm, olām un petardēm. Tika aizdedzinātas arī policijas automašīnas. Sadursmēs bijuši iesaistīti arī ekstrēmisti, kas saistīti ar galēji labējiem grupējumiem. Vardarbīgas sadursmes notika arī pie valsts televīzijas ēkas, un grupai protestētāju pat izdevies ielausties parlamenta ēkā. Kā atzīmēja Serbijas policijas priekšnieks, mazākas demonstrācijas notikušas arī citās Serbijas pilsētās. Epidemioloģiskajai situācijai Serbijā pasliktinoties, vairums valstu reģionā ir slēgušas savas robežas Serbijas pilsoņiem. Ar inficēšanās gadījumu skaita pieaugumu tagad saskaras vairākas Balkānu valstis. Pirmdien kaimiņos esošā Kosova arī atjaunoja nakts komandanta stundas galvaspilsētā Prištinā un vēl trīs pilsētās. Rihards Plūme, Latvijas radio.